Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Асака банк өкілінің Азаттық радиосына хабарлауынша, Өзбекстан банктері өткен аптада орталық банктің ауызша нұсқауы бойынша автонесие беруді уақытша тоқтатты. GM Өзбекстан бірлескен кәсіпорынға қатысы бар шенеуніктің хабарлауынша, шілденің басында компания Асака автозауытымен бірге автокөліктерді несиеге берудің жаңа бағдарламасын іске қосқан. Бірақ автонесие беру бар болғаны 5 күнге созылды. Аз уақыттың ішінде бірнеше адам ғана несиеге автокөлік алып үлгерген, бірнеше мың адам кезекте тұрған. Бірақ өткен аптаның аяғында орталық банктің ауызша нұсқауымен Өзбекстандағы банктердің барлығы автонесие беруді тоқтатты. Бұл өзбек автоөндірісі үшін соққы болып тиді. Несие алғандардың бірінің айтуынша, автокөлік кілтін ол жалпы құнының 25% төлеп алған, несиені 3 жыл көлемінде жабу керек, жылдық пайыздық үстемесі 18% дейді ол. Қаржы саласында істейтін бір өзбек шенеунігінің сөзіне қарағанда, қазіргі таңда Өзбекстан банктерінің займ бөлуге мүмкіндігі жоқ, несие бөлу банктердің жағдайы жақсарған соң қайта жалғасуы әбден мүмкін дейді өзбек шенеунігі. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.